Tractatus octogesimus quartus, item sermo eustem ad populum, de celebratione diei, qua ab Alarico irrupta est Roma. Religiosam devotionem dilectissimi, qua ob diem castigationes et liberationes nostre, cunctus fidelium populus ad agendas Deo gratias confluebat, pene ab omnibus proxime fuisse neglectam, ipsa paucorum, qui ad fuerunt raritas, demonstravit, et cordi meo multum tristitiae intulit, et plurimum pavores incussit. Magnum enim periculum est esse homines ingratos Deo, et per oblivionem beneficiorum eius, nec de correptione compungi, nec de remissione laetari. Vereor igitur dilectissimi, ne vox illa prophetica tales increpasse videatur, qui dicit, flagellasti eos et non doluerunt, castigasti eos et noluerunt accipere disciplinam. Quae enim in eis correctio ostenditur, in quibus tanta aversio reperitur? Pude dicere, sed necesse est non tacere. Plus impenditur daemonis quam apostolis, et maiorem obtinent frequentiam insana spectacula quam beata martyria. Quis hanc urbem reformavit saluti? Quis a captivitate eruit? Quis a cede defendit? Ludus circensium an cura sanctorum? Quorum utique praecibus divine censure flexa sententia est? Ut qui merebamur iram, servaremur adveniam.